Gepleýär Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelik bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmen demir ýollary agentligi ýurtdaky ýolagçy otullarynyň gatnaşyklarynyň gaýtadan açyljak wagtynyň 1-nji noýabra çenli ýa-da füýsürlýänligini habar berdi. Olar otlu gatnaşyklarynyň 1-nji oktýabra çenli durulýanlygy habar berilipdi. Türkmenistanlı yolcu otullarının katnavları ilki 16. yılın 23. yılı esenli aralıkta. Sonra 31. yılı 15. Ağustos'ta 1. sentyabr esenli vaqtlayın toqtadırlı. Sol vaqtta yılla 6 milyon olay yolcu hizmet ediyenlik edilen demiryol kulluğu sanitar epidemiologiya yağdaylar bilen bağırlıkta 10. Ağustos'tan başlap Aşgabada gelen ve vilayetlere katnayan yolcular için sağlık kepilnamesi esasında hareket etmek düzgünlük girdi. Sonra ihtiyarlı daralardan alınan sağlık kepilnamelerinin 72 saat gücünün olacaktı aydırıptı. Ama buna varamadan yurtta koronavirüs hadiselerinin hiçbiri resmi taydan hasabı alınmadık kem olsa toqtadılan otlu katnavlarının Gaýtadan açyljak möhletiniň ilgiderli ýa-da füýsürilmeginiň anyk sebäpleri düşündirilmeýär. Azatlygyň habarçysy otlu gatnaşyklarynyň mundan öňki wada berilen soňky möhletini 1-nji oktýabrda hem dikeldilmejekdigini 2 hepde gowrak öň 17-nji sentýabrda habar berdi. Şonu habarçy bilen anonimlik şertinde gurulan resminiň sözlerine görä Demiryol işgärlerinin bir toparının aliyan aylıklar aralıdılsa, köp bölüğü tölüksüz deyin calsa iyi verilüge oğutlu katnavlarının toqtadılmağı, dine sağlık ehtiyaçlıkları bilen bağlı olmayan devletin ilatı veriyen demiryol hizmetlerini devam ettirmekte çekken harazat kıyınçılıkları bilen hem bağlı olup bilir deyip havardar çeşme etti. Sol ruhakta Türkmen Demiryolları Agentliğinin resmi sahiti rayetlere hüdürleneyen hizmetlerin hiilini yukarlanırmak maksadı bilen 1. fevrallan başlap tədi VIP vagonlarının ve VIP küpelerinin ulansa giyirilecektiğini buysan çülen xabar veriyar. Emma muna varamazdan ençe meyilveri her dürlü hareket çayaklendirmelerine televar olayan Türkmenistanların fevrallı hem oğutlar minip gidecek yerlerine gidip bileceği gümanı olup görünüyor. Sebebi adatlığın havarçısı bilen gürleşen çeşmelerin sözlerine göre oğutlu katnavlarının yapıklığı 2021 yılın apreline çenli devam edeceği mengeye. Azatlygyň bu maglumaty başga resmi çeşmelere tasdiklatmak ýa inkar etdirmek synansyklary. Şeýle-de ýurt içindäki uçar gatnaşyklaryna ruhsat berilýän wagtyny, uçar hyzmatlaryna garanyny, sosial aralygy saklamak mümkinçilikleri has uly bolan otlu gatnaşyklarynyň beýle uzak ýapylmagynyň sebäplerini anyklamak üçin eden tagallalary herlikçe netije bermeýär. Geçen ýylyň dekabrynda Hytaýda başlanan pandemiýa bilen bagyrlykda Türkmenistan başda ýokunç keselere garşy ýüzärlik we beýleki halk tebipçilik emler bilen göreşmegi wagt etdi. Emma soňra keselin ýaýramagynyň öňüni almak üçin hereketleri ýapmak, halkara uçar gatnaşyklaryny, şäherari awtobus, otlu hyzmatlaryny durulmak ýaly bir näçe çäklendirmek girdi. Adatlygyň habarçylary bu çäklendirmeleriň barha açylyşyňlaşýan ykdysady ýagdaýlar, maliýe, manat kynçylyklary aslynda güderan aýlamaga çalyşýan ýönüki adamlaryň durmuş ýaşaýyş şertlerini hassa kynlaşdyrýanlygyny habar berýärler. Türkmenistanyň hereket çäklendirmeleri regionlaryň arasyndaky gatnaw mümkinçiliklerine girilen türlü adaganlıklar, hakimiyetlerin birden etraplardan ölen avtologları payitahta koyu vermezliği, karaya koyu renkli avtologları dillen qadagan etmeli. Öz hususi avtologlarına yol uçu katına diyen rayetlerin işinin kanunlaştırılmağına yol vermezliği. Yol gödökçülerinin barha köp para soğramağı ve beylekiler bilen hem işe problem olmağına galiyar deyip sinçiler aydiyarlar. Şeyle yagdaydı oğutlu katnavlarının eyyem 2 yarım aydan uğrak toqtadılmağı ve onun hasan açılacağının neyverli olup kalmağı bir topar soğruğu dörediyar. Emma ol soğruğları resmi düşündürüş verilmeyen. Adatlığı gelip boğuşan mağlumatları göre Yılla 6 milyon olay yolcu hizmet ediyen otlu hizmetinin aylap toqtadılmağı Bir taraftan köp adamı kıyın ve uzak yollara, kâti köplü siyahatçılıklara baş koşmağı mecbur etse, ikinci taraftan uçar katnavını devam ediyen korrupsiyanın derecesinin hâsi okoluk kalmağını kömök ediyer.